Labrīt, Laura, labrīt arī Latvijas radio klausītāji.
Jā, šī spēle, cik tā ir svarīga? Mums ar amerikāņiem punktu skaits vienāds.
Viņi ir virs mums tabulā, jo tur ir labāk gūto zaudēto vārtu attiecību, tur viņiem labāk veicies. Bet principā mēs esam uz vienas līnijas, šobrīd ir starta līnijas par ceturtajai fināli, ja mēs to tā varam nosaukt. Vienmēr jau tabulas kaimiņiem tiekoties savā starpā, tas ir ļoti svarīgi, jo kāds līdz ar to, tas, kurš uzvarēs, izrausies vadībā šajā satīkstē, kur pagaidām mēs esam pilnībā blakus. Bet jebkurā gadījumā šis mačs būtu svarīgs arī tad, ja tā nebūtu, ja arī amerikāņi būtu pirmajā vietā, mums būtu tieši tāds pats punktu skaits, kāds mums ir šobrīd, jo lai tiktu ceturtajā finālā ar to, tomēr nepietiks, kā jau esmu arī iepriekšējos rītos teicis, tad ar šo 9 punktu bagāžu nepietiks, lai tiktu. Ceturtajā finālā līdz ar to šodien būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja amerikāņiem izdotos atņemt vismaz punktiņu. Tas noteikti ir tas minimālais uzdevums uzvara pamatlaikā un līdz ar to iegūstamie 3 punkti. Protams, būtu tāds kā sapņu scenārijs, jo tad mums tabulā būtu 12 punkti. Tas jau varētu teikt, ka par 95%, ja ne vairāk, garantētu mūsu dalību arī ceturtajā finālā. Tā kā ļoti svarīgs mačs šodien.
Jā, bet vai konkurentu vakardienas savstarpējo spēļu rezultāti mums ir kaut ko devuši?
Ir devuši, jā. Jūs tu un arī klausītāji nevar pat iedomāties, cik ļoti mēs ar kolēģiem šeit vakar skatoties Dānijas un Vācijas izlases jutām līdz Dānijas komandai. Kā mēs te smējāmies gan arī izvēlēt, ka vēlāk var būt nekā Dānijas līdzjutēji, jo mums bija svarīgi, lai Dāņi vai iegūst vairāk punktus, vai vislabākajā gadījumā iegūst 3 un neļauj vāciešiem paņemt nevienu. Tas sapņu scenārijs nepiepildījās. Dāņi uzvarēja papildu laikā ar 3-2 un iegūt 2 punktus. Vāciešiem tomēr punktiņš ir, bet tas arī ir ļoti labi, jo vācieši tomēr ir tie mūsu tiešie konkurenti par to ceturtajā finālu. Un jo viņiem mazāk punktu, jo vairāk punktu viņiem atņem pretinieki, jo labāk mums. Vakardien tātad 2 viņiem no 3 atņēma Dāņi, kas ir principā tabulas pastarīši un nav mūsu konkurenti, tā kā tas ir ļoti, ļoti labi. Tad pašiem šodien jāizdara arī savus darbiņš.
Ir jau zināms mūsu spēlētāju sastāvs šīs dienas spēlē, zināms, kuri iespējams varētu palikt malā?
Ir nojaušams par laukuma spēlētājiem, ir zināms par vartsargiem. Vakardien treniņā tomēr Elvis Mežļikins izlēma, ka kāps uz ledus. Viņš esot bez mazo uzstādījis galvenajam trenerim Bobam Hartlijam ultimātu, ka man vajag kāpt uz ledus, jo treneris bija nolēmis dot Elvim atpūtu. Jau domājot par to, ka viņš varētu sargāt vārtus šodien, bet Elvis izvēlējās tomēr strādāt vakar, nevis atpūsties. Tas galvenajam trenerim Bobam Hartlijam ļoti arī patika, un viņš to uzsvēra, ka viņš jau nevar spēlētāju atturēt no došanās uz ledus, ja viņam ir šī vajadzība pēc ledus treniņa, lai būtu labā formā spēles dienā, tad tas to nevar aizliegt. Līdz ar to ir zināms, ka Elvis Mežļikins šodien sargās Latvijas izlases vārtus, tātad 5. no 5 turnīra spēlēm tā būs Elvim, kuru viņš uzsāks. Jāsaka tā, ka iepriekšējās 4 bijušas lieliskas, jo Latvijas izlase ir labākā pēc zaudētajiem vārtiem. Vidēji mačā mēs zaudējam tikai vienu ripu, un tur liels nopelns, vislielākais nopelns ir Elvim Mežļikinam, jo viņš ir turnīra labākais vārtsargs līdz šim. Par laukuma spēlētājiem nav vēl skaidrs, visticamāk Franks Razgals nespēlēs, tā ir jau ierasts bijis, arī aizsargs Jānis Jaks un Kristofers Binduls paliks malā, kur no viņiem pieteiks, kurš neģērbsies no to. Tās jau ir nianses, un to mēs noskaidrosim pēc treniņa, kas šodien pulksten 12. pēc Latvijas laika. Tad jau mēs arī redzēsim visu pārējo. Mārs Bičevskis ir atgriezies sastāvā, atlidojis no Rīgas pēc meitas nākšanas pasaulē un viņas sagaidīšanas. Tā kā Bičevskis visticamāk atpakaļ būs 4. maiņā un Pavlovs būs kā 13. uzbrucējs. Bet kā būs, To jau mēs redzēsim pavisam drīz.
Jā.
Treneri to arī paziņos.
Jā, tad Mārtiņ, tu šodien dienas vidū sekosi līdzi mūsu izlases spēlē pret ASV, un no spēles rezultāta būs atkarīgs, cik ļoti tu vakarā līdz jutīsi Itāļiem.
Nu, principā, no tā būs atkarīgs, cik ļoti mēs ar kolēģiem jutīsim līdzi, nu, vairāk konkurentu mačiem nākamajos dienās, jo tie būs visi nozīmīgi un tā tālāk Itāļi, nu jā, viņi vakar pret Zviedriem neko īpaši neparādīja, nu, nedomāju, ka šodien arī viņi būs tie nozīmīgākie spēlētāji, jā, mums visu laiku tieši tā, bet, protams, pareizi mums jācer visu laiku, ka vāciešiem kāds atņēmis punktus un centīsies tā, lai vāciešiem to tabulā ir pēc iespējas mazāk.